Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan bahoyat xursandmiz. Jinlar turli yo'llar bilan iymonlini uning Rabbimizga xos soddaligidan mahrum qilishi mumkin. Yoqub kitobining 3-bobi 15-chi oyatida yozilishicha, dunyoga xos donolik jin ajindan bo'lib, hasadgo'ylik va xudbinlikka olib keladi. Uy fikrlarini to'la-to'kis Iso Masihga bo'ysindirish bilan jinlarning ongimizga o'tkazadigan ta'sirdan xalos bo'lishimiz mumkin. 2-chi Korinfeliklarga maktubining 10-bobi 5-chi oyatidan shu haqida bilib olishingiz mumkin. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shunga o'xshash amr Filippliklarga maktubining 4-bobi 6-chi va 8-chi oyatlarida ham berilgan. Iymonli kishi har bir tilagini ibodat va iltijolar bilan Xudoga ishonib topshirsa va haqiqiy, mutabar, to'g'ri va sof narsalar haqida fikr qilsa, uning aql-idroki hamisha himoya ostida bo'ladi. 3-dan, jinlar odamni alday oladilar. Xavori Paulus Salonikadagi yosh imonlilar jamoati haqida juda ko'p qayg'urgan. Paulus qayg'u va qo'g'onliklar ta'sirida iblis imonlilar jamoatini yo'ldan ozdirishdan qo'rqadi. Salonikalar xushxabarni quvonch bilan qabul qilgan bo'lsalar ham, ularning iymon e'tiqodlari shaytonning hujumlari ta'sirida noto'g'ri yo'nalish olishi mumkin edi. Iblis o'ziga xizmat qiladiganlar orqali ham imonlilarni chalg'itishi mumkin. Xavori Paulus fazoda hukmronlik qilayotgan hokim, ruhi hozir ham osiy bandalarda amal qilmoqda deb aytib o'tgan edi. Efesliklarga maktubining 2-bobi 2-oyatida. Kontekstga e'tibor beradigan bo'lsak, shayton o'z aql idroki hamda tanasining xohish ixtiroslariga bo'ysunib yashaydigan imonsizlarni osongina aldashini bilib olamiz. Matto xushxabar kitobining 13-bobi 19-oyatida esa shaytonning yolg'onlari haqida qo'shimcha qilib, imonsizlar Xudo kalomini eshitayotganlarida shayton ularning yuragidan kalomni o'g'irlab ketadi va haqiqatni tushunishlariga to'sqinlik qiladi deb aytadi. 4-dan, jinlar xalqlarni ham aldaydilar. Ular oxir zamonda Rabbimiz Isoga qarshi isyon ko'tarish uchun dunyodagi xalqlarni bir joyga to'playdilar. Qaytib kelgan Hazrati Isoga qarshi urushga odamlarni to'plash uchun ajoyibotlar yaratib, ularni aldaydilar. Bu jang haqida esa Vahiy kitobining 16-bobi 14-oyatidan bilib olishingiz mumkin. Jinlarning xalqaro ishlarga ham aloqasi bor. Doniyor kitobining 10-bobi 13-oyatida Fors shohligini himoya qiluvchi jin haqida aytib o'tiladi. Bu himoyachi Doniyor payg'ambarga xabar olib kelmoqchi bo'lgan Jabroil farishta bilan 21 kun davomida kurashgan ruhdir. Bu himoyachi bilan bo'lgan jangda Jabroil farishtaga Mikoil farishta ham yordam beradi. Aziz birodarlar, jinlar va iblis bilan bo'ladigan har qanday jangda Xudovand albatta biz tomonda bo'ladi. Solih kishi esa albatta jangda g'olib bo'lishiga ishonamiz. Shuning bilan azizlar, bizning mavzumiz ham oxirlab qoldi. Bizning internetdagi saytimiz manzili 3w.najot.com. Xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.